Deixa. Það er við rúm 2 tíntum, síðan landslagsmaðurinn kunngjörði að stöðva byggjubergsgallaninn í Marsnagili þarf að kosta múnandi mægvind það, sem vaktingi á varu í 2008 samtíkt. Síðan er hafa þeir sem fæklega væri að bergsgallaninn kutt sér fyrir að minka kostnæðin svoleiðis að bergsgallaninn ekki fer fyrir bakka. Endlega sér út til að þetta er etnast svo mikið vel, er að málkostnæðin minka yfir 100 miljónir niður í gæðar 3 miljónir. Áhaldandi og aðtrókandi tæfurinn til að sælja studentaskúlan í Hauðilum og tekstaskúla í Hauð að fóa nýttjar umstöður trústi nú svo nægt politisku skipanna er nægjur til að fara gónd sjöldast jörfitt. Og en vörsk allan fyrir gáða 430 miljónir krónir kan tíðjast overstöð, menn samanbóði við enda kostnæðin í öðrum lyknandi byggjavörsk allanum er kostnæðin alls ekki reyand. Politiskt öyra finnast fortsatt rúm í lög allan landsins. Og jeg vil spørge landstorsmanden, når landstorsmanden kommer i tingtje ved opskåret om brøytingar og værstadslovene for skoledøpning i Marsnagile, og når alle landstorsmanden at spratjen skal sættes i større byggeværskattland. Tak for det, Herre.
Ja, tak for det.